Yaxshidan yaxshi, yomondan yomon niyat chiqadi. Avvalo yaxshiligingizning isboti uchun ham eng go'zal niyatlar qiling. Birinchidan og'zingizdan chiqqan gapga farishtalar amin deyishi rost. Buni eshitganmisiz? Ikkinchidan har qanday niyatdan yurak uyg'onadi. Dil o'ziga yozib oladi. Aqlga istak, buyruq ketadi. Qarabsizki, fe'l-atvoringiz o'zgaradi. Balki hamma niyatiga yetaversa, foniy dunyoning o'zidayoq jannat bo'lardi-ku dersiz. To'g'ri, agar xudbin bo'lsa, birovning baxtsizligi ustiga taxt qurmoqchi bo'lsa, oltin baliq ertagidagi kampirday, endi oltin balig'ing kelib xizmatimni qilsin, deydigan, besh barmog'ini og'ziga soladiganlar bo'lsa, undaylar niyatlariga yetmaslar. Ular tavbani quyuq qilsinlar. Farishtalar poylab turar ekan, og'zimizdan chiqqaniga amin deb yuborishi hech gap emas ekan. Bir misol. Bir qiz o'rtoqlariga tinmay hazillashardi. Shaharning tor hovlilarida o'llaring siqilib, men qishloqqa tushaman. Keng hovli, ko'pchilik bo'lib yashaymiz. Non yopib sigirlarni sog'ib mazza qilib yuraman, derdi. Shunday bo'ldi ham. U qishloqqa 10 bolali, barakotli oilaga kelin bo'ldi. Qo'sh sigir sog'ib, qo'sh tandir qurib umri bo'yi to'ylar bilan o'tyapti. Ammo hamma niyatlar ham yaxshi bo'lmaganiday, yomon niyatlar ham amalga oshib qolganini bilmay qolar ekanmiz. Bir qarindoshimiz bor. Yoshligida juda ko'xlik, ammo fe'li tezgina edi. U men yosh bolani yomon ko'raman, degan gapni ko'p qaytarar va go'daklarni yoniga yo'latmasdi. U juda yaxshi odamga tushdi. Badavlat yashadi, ammo Alloh unga farzand bermadi. Niyat qaltis narsa. Uni ko'ngilga tugishda bag'oyat ehtiyot va yana ehtiyot bo'lmoq darkor. Muqaddas kalomda og'zingdan chiqqan har bir gapga sen e'tibor bermasang ham, Xudovand e'tibor beradi deb yozilgan. Shuning uchun gapiradigan gaplarimizni o'ylab gapirishimiz lozim. Avval o'yla, so'ng so'yla degan maqol ham bekorga aytilmagandir. Bolalarimizni ham doimo yaxshi gaplar bilan suyib erkalashimiz lozim. Bolalarning oldida ular haqida qancha yaxshi niyatlar qilsangiz, ularning kelajagi shuncha yorqin bo'ladi. Har doim bolalaringiz haqida yaxshi niyatlar qiling. Hatto uni koyganingizda ham u haqda aslo yomon gap aytmang. Qo'lingizdan kelsa yaxshi gaplar aytib qo'ying. Qo'lingizdan kelmasa yomon gap ishlatmang. Chunki sizda Xudovand bergan hukmronlik bor. Agar siz unga nisbatan qanday so'z yoki gap ishlatsangiz, uning fe'l-atvori shunga ko'ra rivojlanadi. Aslo uni haqorat qila ko'rmang. Sen hech qachon odam bo'lmaysan. Doimo itning keyingi oyog'i bo'lib yuraverasan. Sen lapashang va landovursan. Shu ketishingda hech narsaga erishmaysan kabi so'zlar ularning kelajagini bog'lab qo'yadi. Yuqorida aytganimizdek, bu so'zlar ularning yuraklarini harakatga keltiradi. Qalblariga yozilib qoladi. Shunga ko'ra o'zlari haqida noto'g'ri fikr qiladilar. Men hech kim emas ekanman. Men hech qachon yaxshi odam bo'la olmayman. Har doim ishlarim orqaga ketadi degan fikrlar bilan yashaydi. Bu fikrlar esa ularni boshqaradi. Demak, farzandingizning kelajakda qanday inson bo'lishi sizning gap so'zlaringizga ham bog'liq ekan. Buni aslo unutmang, aziz ayollar.